Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 4 august. Starea vremii mai întâi, în ciuda unor ploi mult prea întârziate în această vară, Serviciul Meteorologic de Stat menține coduri îngrijorătoare privind apele râurilor și primejdia unor incendii. Ziua se va petrece astăzi sub un cer schimbător, preponderent posomorât, cu ploi pe spații izolate. În nord, maxima va fi de 25 de grade. În sud, temperatura va urca totuși până la 30, iar în zona centrală și capitala Chișinău se vor înregistra între 26 și 29 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, în condițiile actuale de insecuritate regională, de provocări accentuate, de război în Ucraina, care ar fi cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm despre Armata Republicii Moldova? Ce s-a schimbat de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei? Republica Moldova va beneficia de 40 de milioane de euro pentru consolidarea capabilităților sale defensive din Fondul European de Apărare. Ce este cel mai important de știut despre acest ajutor, mai ales pe fundalul mai multor comentarii dinspre Moscova și Tiraspol privind înarmarea, militarizarea Republicii Moldova? Întrebări adresate secretarului de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija, într-un interviu pentru Europa Liberă. Urmează imediat. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu secretarul de stat al Ministerului Apărării, Valeriu Mija. În contextul unor preocupări aparent tot mai accentuate pentru modernizarea armatei naționale și al unor oportunități fără precedent oferite de parteneri externi în acest sens, Eugenul Rușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său ce s-a schimbat de fapt de la invazia rusă în țara vecină sub aspectul atitudinii față de forțele armate moldovene, dar și din punctul de vedere al capacităților de reacție a armatei.
Până 24 februarie, totuși, publicul și politicul din Republica Moldova au fost influențat de câteva narrative care s-au dovedit a fi nu foarte obiective, dar mai mult subiective. Primul narativ că neutralitatea este recipiența pentru toate riscurile și amenințările. Și doi, narativul de demilitarizare a Republicii Moldova, pe când mulți nici nu înțeleg ce înseamnă acest element de demilitarizare. La momentul actual se conștientizează că sectorul de apărare totuși este prioritate. Doi, se conștientizează că armata este pilonul acestui sector de apărare, pentru că când noi vorbim de sectorul apărare, nu este numai armată, sunt mai multe ramuri, și Ministerul Economiei, și Ministerul de Finanță, și Ministerul Infrastructurii, etc. Deci armata a primit o atenție mai sporită.
Care e situația în zona de securitate? Există preocupări ale armatei din această perspectivă în ceea ce privește situația din regiunea transnistreană în special?
De la începutul evenimentelor din 24 februarie, Ministerul Apărării a monitorizat situația nu numai în zona de securitate, dar am fost în contact cu partenerii în zona noastră de interes. Mă refer la starea securității în regiunea Odessa și Nicolaev, proximitatea geografică imediată Republicii Moldova. Evident, cunoaștem și situația din regiunea transnistreană și zona de securitate.
Ar exista niște riscuri?
Ministerul Apărării nu este îngrijorat de dezvoltările în zona de securitate sau transnistreană. Sunt privite cu atenție. Noi ne referim la fenomenul dilema de securitate pentru a exclude interpretări speculative cu consecințe nedeționate. Noi avem dialog la Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar. Noi vedem și atitudinea atentă și sporită din partea Comandamentului Militar pacificatorilor din Transnistria și inclusiv și din Federația Rusă. Noi cu îngrijorare am privit și analizăm provocările care au fost în Tiraspol și în alte localități din Transnistria. Chiar am dialogat și cu oficialul atașatul militar al Federației Rusă la Chișinău. Deci sunt dialoguri, este un constructivism de a înțelege situație. Noi nu vedem semne ca să fim îngrijorat. Deci sunt anumite lucruri care posibil nu este pe placula unor, dar ele se semnalează la Comisia Unificată de Control, inclusiv și de reprezentantul Republicii Moldova.
Există niște canale de comunicare prin care Ministerul Apărării ține legătura cu trupele ruse dislocate în regiunea transnistreană, dislocate ilegal, sau cu structurile militare ale autoproclamatei regiuni nistrene? Mai ales în contextul în care vorbeați mai sus de provocările care au avut loc recent.
Ministerul Apărării n-are canal deschis cu structurile militare din Transnistria, dar interacțiunea se face pe două filiere. Prima filieră este Comisia Unificată de Control și Comandamentul Militar, cartierul care se află la Bindere. Acolo se află trei reprezentanți, comandanți al forțelor de pacificatoare, inclusiv din Republica Moldova. Acolo interacțiunea există și noi cunoaștem că mesajele sunt transmise. Interacțiunea cu Federația Rusă se efectuează prin oficiul direct, prin oficiul atașatului militar, inclusiv oficiul atașatului militar al Federației Rusă are un reprezentant său în Comisia Unificată de Control și noi periodic avem schimb de opinie ca măsurile de încredere să fie păstrate, ca să fie evitate interpretări speculative prin care o parte sau alta va interpreta eronat acțiunile.
Doar pe acest segment există comunicare?
Pe acest segment, da. Cu comandamentul din Transnistria, Ministerul Apărării nu are responsabilitate. Pentru asta este Biroul Reintegrării. Și Biroul Reintegrării Republicii Moldova este responsabil pentru gestionarea conflictului transnistrian.
În general, care ar fi volumul de investiții necesar pentru ca Armata Republicii Moldova să devină una profesionistă și la standarde ridicate? Dacă s-a făcut eventual un calcul în acest sens?
S-a făcut anumite calcule. Deci sunt două filiere. Prima, chiar trei. Prima, infrastructură. Doi, salarizarea și trei, modernizarea echipamentului și armamentului. Mulți vehiculează cu așa cuvinte cum ar fi profesionalizare și înarmare, nu este corect. Profesionalizarea poate fi tratată diferit și un soldat în termen poate fi profesional, tot depinde de practică și experiența care dumneavoastră are. Noi vorbim treptat trecerea, și am vorbit despre armată profesională, trecerea prin contract maximum posibil. Și aici trebuie să spunem că prima etapă acestui program s-a finalizat în 2020. Noi am avut anumite succese, dar trebuie să recunoaștem, nu s-a reușit să treacă la sporirea salariilor atractive pentru corpul de soldat și sergent. Cu privire la infrastructură, situația este puțin mai dificilă, pentru că infrastructura care noi am moștenit-o, ei este din 92 și ei au fost construite prin anii 60-70. Evident, ea tot trebuie fi modernizată. Și trei, echipamentul care noi l-am moștenit din armata sovietică, la fel a fost de producție anilor 70, 60, 80, la fel necesită modernizare. În astfel de condiții, bugetul Ministerului Apărării este unul modest, el este 0,37% din PIB.
Unul din cele mai scăzute nivele,
da, înțeleg. Da, anul ăsta a fost ridicat până la 47 de milioane de dolari, cu intenția ca noi să-l creștem treptat până la 1%. Eu repet, treptat, noi conștientizăm că există criza energetică, există inflație, există aspectul social. Repet, nu intenționăm să ridicăm nivelul militar. Deci, la momentul actual avem 6500, experții vorbesc 6800, 6500, la ce să rămânem. Și la fel, nu vorbim despre sporirea sau ridicarea numărului de armament și muniții. Și echipamentul tot va fi dotat în proporții ca să asigure aceste 6500 și rezerva. Dacă vorbim în comparație, noi am făcut o analiză, spre exemplu, statele neutre, Elveția, Confederația Elvețiană, Suedia, au bugetele în jur la 7 miliarde de dolari. Austria, stat neutru, are bugetul militar, în Ministerul Apărării, 4 miliarde de dolari. Noi, Republica Moldova, planificăm 1% cu ambiția 2,5% din PIB, dar iarăși nu fiecare an, în decurs de 10 ani. Aceasta ne va permite să modernizăm armata și iarăși mulți să se întrebe cum. Noi dorim să trecem la o armată mai ușoară și mai mobilă.
În bani cât ar ieși aceste procente despre care ați vorbit?
Nu, trebuie să facem,
foarte,
să facem concluzii.
Dacă, despre țările...
Dacă 0,37% este 50 de milioane, noi sperăm să ajungem la 100-150. Aceasta ar fi parametru care să ne permite modernizare. Și, repet, nu într-un an, dar în decurs de 5-10 ani. Mă refer la pachet, mă refer la infrastructură, atractivitatea profesiei militare prin contract pentru soldați și sergenți și treptat cu modernizarea armamentului și echipamentului colectiv și individual. Dar aici trebuie iarăși să mă refer, dacă noi ar lua în ansamblu, sigur suma avea să fie mai mult, avem o înțelegere de la actorii internaționali cu situația din economică din Republica Moldova și ne bucurăm că vin cu programele de asistență pentru modernizarea sectorului de apărare, cum de fapt se modernizează și Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții din sectorul de securitate și apărare.
Da, vreau să vorbim în continuare despre cele 40 de milioane de euro pe care Republica Moldova le va primi pentru consolidarea capabilităților sale defensive din fonduri europene. Ce este cel mai important, domnule secretar de stat, să înțelegem din acest sprijin european? Atât mai mult că există niște interpretări din partea Tiraspolului și a Moscovei în sensul ăsta.
Da, deci noi am văzut anumite declarații care posibil au fost făcute fără a fi dotat cu informații obiective. Personal, în calitate de secretar de stat, am participat la 3 reuniuni cu Uniunea Europeană, prima fiind în luna octombrie, când Uniunea Europeană a anunțat că deschide oportunitatea pentru a spori anumite capabilități partenerilor sași. Aici mă refer nu numai la Republica Moldova, dar Uniunea Europeană face logică acest pas pentru că dacă vecinii săi sunt prosperi, democratici și cu ordine publică și securitate asigurată, deci înseamnă că și Uniunea Europeană este promovează securitatea și stabilitatea regională. Deci am avut dialog de nivel înalt la Chișinău la începutul anului și, repet, aceste programe au fost lansate până la războiul din 24 februarie. Ele absolut nu sunt legate cu ce se întâmplă acum cu regret în Ucraina. Uniunea Europeană a venit prima cu un pachet de ajutor de 7 milioane de dolari în 2021 pentru a dezvolta două capabilități din Republica Moldova, capabilitatea medicală, anume sprijin și acordarea susținerii medicale autorităților civile în situații de criză sau operațiuni de menținere a păcii și doi, capabilități geniști, mă refer la capabilitatea de deminare. Cum vede Uniunea Europeană acest lucru? Cel mai elocvent exemplu este cum reprezentanții Republicii Moldova cu echipaje de pompieri au participat la operațiunile de stingere a focului în Grecia anul trecut în august, când mai multe capabilități anti-incendiu, inclusiv elicoptere, aviație, mașini de pompieri din toate țările au venit în Grecia și au salvat situația. Este viziunea europene. La începutul anului Uniunea Europeană a venit cu alt pachet, 40 de milioane, unde noi am prezentat caietul de sarcini. Caietul de sarcini la aceste 40 de milioane. Banii se află la cartierul Uniunii Europene. Uniunea Europeană, bazându-se pe cerința cererea caietul de sarcini a Republicii Moldova, Ministerul Apărării, face tender transparent, identifică agenția de implementatoare pe modelul cost-eficacității și cost-beneficiu. Și în decurs de un an, doi implementează aceste proiecte pentru Republica Moldova. Pe ce s-a axat Ministerul Apărării? Distribuire. Prima, noi, prioritatea noastră este schimbarea platformelor de mobile ale unităților militare. Noi vrem să trecem de la platforme grele, tabe, care sunt 8x8, platforme pișinile, mașini de luptă, pe platforme mobile 4x4, că ele să fie mobile, ușoare, consumul mai puțin, se deplasează mai rapid. Ca să înțeleagă ce va procura Uniunea Europeană, nu putem spune, dar ca audiență să înțeleagă, tipul există Iveco sau Humvee, astfel de mașini.
Deci ca să înțeleagă toată lumea, va fi procurată tehnică militară, da?
Exact, da. Tehnică militară fără armament pus pe ea. Prima, mobilitate. Doi, asigurarea unui batalion de logistică. Iarăși se referă mai multe autocamioane care va fi antrenat și pentru operațiuni de menținere a păcii și pentru operațiuni de susținere autorităților civile în operațiuni de criză, situații de criză, cum este acum situația criză refugiaților. 3. Echipamente pentru apărare cibernetică. 4. Echipamente pentru comandă și control. 5. Nemaxat pentru echipamente de comunicare de tip TETRA. Noi am realizat că avem echipamente militare și cu aceste echipamente noi nu suntem interoperabili cu Ministerul Afacerilor Interne și alte structuri. Și ultima, noi intenționăm să procurăm drone pentru a monitoriza spațiul operațional. Spre exemplu, dacă se desfășoară operațiune, inclusiv cu autoritățile civile, este mai ușor de a vedea cum se acționează unitățile militare. Noi suntem în continuare în discuții și ne bucurăm că Uniunea Europeană a acordat 40 de milioane, care, dacă să luăm proporția de bugetul care îl avem, 47-48, aceasta este o susținere. Sunt și mai multe programe. Posibil, Ministerul Apărării până în aceste ani nu a fost foarte, cum spune, din punct de vedere marketing, nu le-au prezentat. Deci noi, conform planului care le avem, planul de modernizare până armata 2030, noi aceste lucruri le-am planificat anterior. Și apropo, acest lucru se face transparent cu decretul președintelui, cu comisia parlamentară, deci documentele au fost semnate încă în 2018.
Ce acțiuni întreprinde Ministerul Apărării în vederea combaterii dezinformărilor, interpretărilor, fiindcă ne dăm seama cu toții, avem de-a face cu un război hibrid și războiul informațional este una din părțile principale acestui război hibrid. Ce fac responsabilii de la Ministerul Apărării pentru a combate aceste fenomene, dezinformările și războiul informațional?
Ministerul Apărării are un rol. Combaterea dezinformării și combaterea războiului hibrid se duce prin ansamblu și acum conceptul care se propune de mai mulți instituții și actori este sporirea rezilienței naționale, sporirea elementului critic de gândire al populației, oferirea cât mai multor resurse de informații. Și Ministerul Apărării lucrează la analiza și identificarea acestor actori care intenționat promovează dezinformare, de destabilizare. Din punct de vedere militar, noi numim puțin altfel, deci războiul hibrid sau dezinformare, noi numim elementul războiului psihologic. Deci militarii foarte bine cunosc acest lucru. Se lucrează, noi nu lucrăm posibil foarte public și se lucrează în ansamblu, nu numai Ministerul Apărării, există și Ministerul Afacerilor Interne, există și lupta contra cibernetică, securitatea cibernetică, există acțiunile Serviciului Informației de Securitate. Evident, trebuie să recunoaștem că noi trebuie să lucrăm la nivel național la două aspecte, reziliența națională și doi, comunicare strategică. Comunicarea strategică să fie cât mai sporită, mai proactivă. Aceasta începem să facem. Am creat o structură care așa se numește secția comunicării strategice, dar recunoaștem că metodele și metodologia trebuie fi modernizată, pentru că am realizat că foarte multe lupte se duce prin internet. Deci, evident, apelăm și de la alte structuri de stat când ne identificăm dezinformări.
Ați precizat ceva mai sus despre proiectul european de sprijin pentru consolidarea capacității de apărare, că a fost conceput până la declanșarea războiului și nu a fost neapărat aprobat în contextul problematicii transnistrene. Este un proiect, să înțelegem, de durată. Între timp, ce face Armata Națională în situația actuală, în cazul în care apar anumite pericole? Ce face în această perioadă, până durează perioada asta de modernizare a armatei cu fondurile europene despre care ați vorbit?
Trebuie să spunem în astfel de condiții că Armata Națională are suficient armament și muniții ca să execute sarcinile puse în fața ei, trei obiective. Și eu repet, apărarea statului, contribuția la ajutorul autorităților civile în gestionarea crizelor și operațiuni de menținere a păcii. Aici noi am întărit acum filiera de gestionare a crizei refugiaților, în special prin centrul unic de gestionare a crizei refugiaților. Noi n-am ajuns încă la necesitatea și sperăm să ne ajungem la chemarea rezervei. Deci Armata Națională gestionează sarcini în ansamblu cu mai multe structuri, mă refer la Ministerul Afacerilor Interne, instituțiilor lor și Serviciul Informației de Securitate, în menținerea stabilității și fiind în stare la necesitatea să întreprindem acțiuni mai profunde. Deci noi avem armament, noi avem echipament, noi avem personal. Repet, noi putem cu ce avem să facem față, dar problema este că noi avem tehnică de luptă. Pișinile, ele pur și simplu sunt grele, încete și consumă mai mult. Deci noi vrem să facem cost-eficacitate, modernizare.
Domnule secretar de stat, de ce autoritățile de la Chișinău se jenează oarecum să spună că de fapt este firesc ca armata să fie bine dotată și echipată, să fie mai operațională și mai ales în contextul invaziei militare Rusiei în Ucraina?
Eu cred că să repet ceea ce am spus de la început, că narativele promovate de-a lungul timpului, că neutralitatea permanentă este unica soluție pentru securitate și eventuală demilitarizare, fără a înțelege însă și elementul de demilitarizare, da? Ele cumva au strânit în rândul populației un atavism că posibil Republica Moldova n-are nici nevoie de armată. Aceasta este un fals. Toate statele neutre au armată. Mai mult ca atât, neutralitatea este cu mult mai costisitoare. Dacă vă uitați la tot aceeași armată elvețiană, ei este foarte mare, cu un element de mobilizare bine chipzuit până la 400.000 de oameni. Noi, Republica Moldova, nu poate să permită acest lucru. Dar, repet, armata, în cazul Republicii Moldova, poate nici nu este direcționată împotriva la un actor exact, pentru că noi suntem în relații foarte bune și cu Ucraina și cu România. Ea execută sarcini mai mult de a descuraja. Descuraja anumiți actori să încerce elemente de destabilizare, pentru că în cazul ăsta armata poate să reacționeze și ca elementul descurajator.
Secretarul de stat al Ministerului Apărării Valeriu Mija, intervievat de Eugen Urușciuc. Convorbirea desfășurată, precum și mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Alexandru Eftode acum cu o trecere în revistă a principalilor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Noua șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, s-a declarat surprinsă de condițiile bune de muncă ale procurorilor. Clădirea procuraturii e mai bună și mai frumoasă decât cele din Statele Unite, a spus Drăgălin într-un interviu pentru portalul Moldova.org. Noi, ca procurori în oficiul din Statele Unite, mai spune noua șefă a Procuraturii Anticorupție, nu aveam apă potabilă în clădire, aici avem apă și avem un aparat de cafea bun și apreciez acest lucru. Veronica Drăgălin spune că ar avea nevoie de o lună pentru a se familiariza cu ceea ce are de făcut în noua sa caritate. Cetățenii Republicii Moldova sunt recrutați în armata rusă dislocată în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților de la Chișinău, relatează jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova într-o nouă anchetă intitulată Recrutorii din Tiraspol, în care dezvăluie cum are loc racolarea oamenilor. Jurnaliștii au discutat cu două persoane care se ocupă de racolări, aflând ce funcții și ce recompense financiare le sunt propuse recruților. Un tribunal al Camerei de Comerț din Stockholm a respins la 3 august o cerere împotriva Republicii Moldova, depusă de Comax Avia Airport Invest, compania care controlează concesionarea aeroportului internațional Chișinău Avia Invest. Ziarul de gardă îl citează pe ministrul justiției Sergiu Litvinenko spunând că reclamantul ceruse la tribunal ca Republica Moldova să-i plătească o despăgubire de aproape 884 de milioane de euro pentru exproprierea unei pretinse investiții în legătură cu contractul de concesiune. Potrivit lui Litvinenko, tribunalul a constatat că investitorul nu a făcut investiții în activele aeroportului și a dispus dimpotrivă ca acesta să-i plătească Republicii Moldova cheltuieli de judecată de 216.000 de euro. Știrea că Marina Tauber, vicepreședinta partidului Șor, i-a scris din penitenciar fostului președinte moldovean Vladimir Voronin pentru a-i mulțumi pentru susținere, se bucură de o mare popularitate în ultimele 24 de ore printre cei care se informează de pe Facebook-ul moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Vizată în două cauze penale în legătură cu presupusa finanțare ilegală a partidului, Tauber rămâne în arest preventiv în penitenciarul 13 din Chișinău, după ce i-a fost respinsă la 1 august cererea de punere în libertate și anularea măsurii de arest preventiv. A devenit virală pe Facebook și propunerea autorităților de a se reduce consumul de gaze în perioada rece a anului, prin revenirea la muncă de acasă, sistarea iluminatului stradal pe timp de noapte, limitarea temperaturii interioare la 19 grade în clădiri publice. Pe Instagramul moldovean este virală o postare cu statuia lui Vladimir Putin pe un tank, lucrarea francezului Jaime Colomina, care călătorește prin orașele lumii, fiind instalată pe terenuri de joacă pentru copii. Actualmente, statuia se află în New York.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Alexandru Eftode. Jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Istoriografia română a trecut întotdeauna foarte rapid și cu jenă peste episodul puțin glorios al presupusei, cum se spune, scrisori către sultana lui Vlad Țepeș, scrisoare care a servit drept pretext lui Matei Corvinul al Ungariei pentru a-l întemnița vreme de 12 ani pe disgrațiatul fost domn al Valahiei. Ni se spune că scrisoarea a fost ticluită, falsificată pentru a-l compromite pe Țepeș. Textul scrisorii există însă complet reprodus exact, tradus din slavonă în latină prin grija cancelariei papale a epocii și era considerat autentic de către contemporani. Scrisoarea e reprodusă de Enea Silvio Piccolomini în ale sale Comentarii despre lucrurile demne de ținut minte. Acolo găsim întreaga istoria lui Vlad Țepeș, așa cum era știută și relatată de contemporani. E vorba de contemporani exacti, căci autorul Enea Silvio Piccolomini devenise papa numit Pius al II-lea în timpul domniei lui Țepeș și a lui Matei Corvinul. Mărturia lui Piccolomini, Papa Pius, e deosebit de importantă, deoarece Piccolomini e probabil primul jurnalist autentic din istorie. Erudit, nepăsător între ale religiei, autor printre altele de literatură erotică, acest papa a călătorit enorm și știa să deosebească adevărul de minciună și o scrisoare falsă de una autentică. Cuvântul Papei Pius al II-lea, care nu condamnă niciodată pe nimeni în scrierile sale și nu emite judecăți morale, adaugă greutate tuturor celor pe care el le spune despre Țepeș și despre dubioasa scrisoare a acestuia către sultan. Iată textul scrisorii. Împăratului împăraților și stăpânului stăpânitorilor de sub soare, marelui Murad fericit în toate. Eu, Ioan Voievod, cum semna Vlad Țepeș, domn al Valahiei și umil supus sclavul mărinimiei tale, rog să mă ajut să mă întorc pe pământul meu, la oastea mea, și jur pe Dumnezeu că nu-ți voi cauza supărare. Tot așa, implor mărinimia ta rugându-te să-mi ierți greșelile și păcatele mele cele mari, pe care cu nepăsare le-am înfăptuit, și tot răul pe care l-am făcut pe pământul tău, ci ai milă și iartă-mă ca să-ți pot trimite niște soli, căci eu cunosc toată Transilvania și toată Ungaria și locurile și treburile de acolo. Iar dacă va pofti măria ta, eu pot ca răscumpărare a fără de legilor mele să pun întreaga Transilvanie în mâinile tale, iar odată luată vei putea supune de acolo toată Ungaria. Trimișii mei îți vor spune mai multe, iar eu voi fi servitorul tău cât voi trăi. Dumnezeu să îți dea viață lungă. Originalul scrisorii lui Țepeș către sultan nu mai există, însă putem doar să ne întrebăm dacă rafinatul și eruditul papă care reproduce scrisoarea ar fi putut fi păcălit de un fals. În orice caz, episodul și multe altele din cele povestite acolo ar merita să nu mai fie trecut sub tăcere pudică de istorici. Să nu uităm că primul text atestat în limba română câteva decenii mai târziu, scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, conține tot o delațiune și o propunere de colaborare trimisă unor străini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici, Radio Europa Liberă.